wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha maarj sanadka 2024-kana waa 8:20, waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogana voa somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daan duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta loo qeybiyey wax ka bedelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka.
waxyaabaha ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweyne ku in waddanku yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbedelkii dastuurkan uu samayn lahaa. 3 ugu yaraan in laga dhigo mataa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, dareen badanaa laga qabay waddanka madaxweyne ku xigeen in ra-iisul wasaarihii la baabi'iyo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a.
raga badanaa hadda waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan igbax oo usbuuca hadda u dambeeyaba oo la keenay gabadh oo lasoo guday, xafad lagu soo guday oo aada u dhigbaxayso oo xataa u baahatay in dig lagu shubo, dii aan lagu shubina gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin.
waxaana uu ku saabsan yahay gudniinka fircooniga. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaal. xubintii dooda gaaban, dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. saraakiil maraykan iyo israa'iil ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu uu doonayo inuu qabto taariikh cusub oo wafdi israa'iil ah uu u soo diro maraykanka si wadahadal ay u yeeshaan howlgallada militari ee dhulka dhowaan ka dhici doona magaalada rafax. arrinta ayaa imaanaysa maalin kadib markii netanyahu uu booqasho la qorsheeyey oo wafdi israa'iil uu ku iman lahaa caasimadda maraykanka ee washington. afhayeenka aqalka cad karin jean pierre ayaa arbacadii waxay u sheegtay wariyaasha in xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil uu aqbalay in dib loo dhigo kulanka loo qoondeeyey rafax iyadoo taariikhdana dib laga sheegi doono. sarkaal israa'iil oo ku sugan washington oo diiday in magaciisa la sheego ayaa waxaa sidoo kale uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee reuters in netanyahu uu ka fikirayo in wafdi uu soo diro aqalka cad horlaanta toddobaadka soo socda, balse go'aaminta kulanka soo socda uu weli jiro diyaar garow. duqeyn isdaba jooga oo israa'iil ay ka geysatay koonfurta lubnaan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof iyadoo gantaalo badan oo ay rideen kooxda xisbullah uu ku dhintay qof israa'iili ah, taasi oo ka dhigaysa 4-dii shalay maalintii ugu dhimashada badnayd muddo 5 bilood ka badan dagaalka uu ka dhacay xadka. tan iyo markii uu bilowday dagaalka israa'iil iyo xamaas ee ghaza waxaa soo kordhayay walwalka laga qabo in ay sii kororto xiisadda xadka israa'iil iyo lubnaan. 10,000 oo qof oo labada dhinaca ayaa ku barakacay rabshadaha. israa'iil waxa ay sheegtay in duqeynta ay la beegsatay urur siyaasadeed iyo maleeshiyo sunniya iyo koox islaamiya, kuwaas oo ku biiray kooxda shiicada ah ee xisbullah ee dagaalka kula jirta israa'iil, ayna duqeyntaasi ku dishay 2 ka mid ahaa dagaalyahanada xisbullah iyo taliye maxalliya oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa amal oo ah koox kaleeto oo shiica. waalidiinta in ka badan 130 arday oo reer nigeria oo lasoo badbaadiyey in ka badan 2 toddobaad oo afduub ay ku haysteen burcad hubaysan ayaa sheegay in ay arkeen 4-dii islamarkaasina ay ceshan waayeen ilmada farxadeed intii lagu guda jiray dib ula midowga caruurtooda oo ay muddo sugayeen. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay xarun ay dowladdu leedahay oo ku taala magaalada Kaduna 3 maalmood kadib markii la sii daayay caruurtaasi halkaas oo caruurta ay ku sugan yihiin iyagoo ka helaya daryeel caafimaad sida ay wakaaladda wararka ee AP ay u sheegeen macalin iyo waalidiinta Dabley Mutuyin wadatay ayaa 7 bishan caruurtaasi waxay ka afduubteen dugsigooda oo ku yaala gobolka Waqooyi Bari ee Kaduna iyaga oo u kaxaystay dhul baadiyaha ilaa ayaa hadda macadda in caruurtaasi oo da'dooda ay u dhexayso 10 ilaa 15 jir loo ogolaan doono inay guryahooda ay aadaan. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine ayaa sheegay in ciidamada dalkaasi ay soo rideen 26 gantaal oo Ruushku uu la beegsaday bariga iyo koonfurta dalkaasi habeenimadii xalay. Dhinaca kale, duqeymaha Ruushka uu ka geystay gobollo badan oo Ukraine ah oo ku jira gobolka Kharkiv ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof waxaana ku dhaawacmay 28 kale 4 shalay, taas oo keentay in Kiev ay dalbato in ay hesho nidaamyo badan oo difaaca hawada ee nooca Patriot oo ay ka hesho xulufadeeda reer galbeedka. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa waxa uu ku qoray baraha bulshada inay muhiim tahay in la xoojiyo difaaca hawada Ukraine iyo gaarsiinta dalkaasi dawladaha F-16. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Garab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey wax ka bedelka kama dambaysta ah ee lagu sameeyey 4 cutub oo ka mid ah dastuurka. Dastuurka waxyaabaha laga bedelay ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne iyo madaxweyne ku xigaanka. Waxaa kale oo la bedelay arrinta xisbiyada oo hore u ahayd 2 xisbi soo jeedinta madasha, waxaana hadda laga dhigay 3 xisbi. Xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in soo jeedintii xildhibaanada iyo dareenka siyaasiyiinta ay wax ka bedeshay qodobada qaar. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuuna ugu waramay Muqdisho.
Waa mahadsan tahay dabcan maanta oo Khamiis ahayd waxa la qeybiyay nuqulkii ugu dambeeyay oo 4 cutub oo muddo ku siman 2 bilood oo doodiisa ay soo socotay oo ay ahayd in maanta haddana wixii fikirkii aaraadi ay xildhibaanadu dhiibteen lagu soo daray dib xildhibaanada lagu soo dhibtay si ay u akhristaan. Marka taas waxay tahay macno weyn bay u sameynaysaa ummadda Soomaaliyeed. Dabcan waxay kaloo ka turjumaysaa in aragtida xildhibaanada iyo aaraadooda la tixgeliyey wax meesha ku qoran oo ummadan Soomaaliyeed loo geyn doono ay tahay aragta xildhibaanadii metelaya ay soo jeediyeen. Marka taas waxay muuqataa
xaal qaray oo kamid ah doodihii waaweynaa xildhibaanada arrintii madaxweynaha
maxaad ka bedelay? Dabcan aragtida xildhibaanada waxyaabaha ugu waaweynaa oo saaxiibada xataa ay ka qabay dareen ay ka mid ahayd labada xisbi iyo waxaa dareen badan laga qabay in madaxweynaha ku in wadanku yeesho, waxaad moodaa aragtida xildhibaanadu inay saameyn ku yeelatay isbedelkii dastuurkan uu sameyn lahaa oo labada xisbi oo golaha wadatashiga horey usoo jeediyeen oo ii sheeg iyo dowladda federaalka madaxda ay ku soo heshiiyeen doodii xildhibaanada inta 80% waxay ku beesganaysanayd in ilaa 3 ugu yaraan laga dhigo. Si aanan de haddii 4-5 laga dhigin waxay noqonaysaa haddaba 5 beelood wax loo qeybsadaay 5 beelood xisbiyada ku fariisanay. Haddii laga badiyo xataa iyaduna waxay ku fariisanaysaa qabaa'ilada way tiri badan yihiin si aynan saa u noqon 3 ugu yaraan in laga dhigo. Taa waa la tixgeliyey, waa lagu soo qoray, waana arrin aada muhiim u ah. Waxay wax ka taraysaa midnimada, isku haynta dadka iyo dadku inay aaraa isu raacaan. Laakiin aan jifjifo aan loo sameyn karin sababtoo 3 la doomaalay 3 qabiil way ka badan tahay. 3daas waxay noqonaysaa dad isku fikir, isku aragti iyo isku daagaamis isku raaci doona. Marka taa micnaheedu sameynaysa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyada nafteeda dad badan ah xildhibaano badan ah soo jeediyay aragti ay ahayd xildhibaanada dad badan oo siyaasiyiin oo banaanka jooga iyaga naftooda dareen badan ah laga qabay wadanka madaxweynaha ku xigeenka in ra'iisul wasaarihii la baabiyay. Marka in iyada nafteeda ra'iisul wasaarihii lagu soo celiyo positionkiisii oo ra'iisul wasaarihii uu sii jiro iyadana waa tixgelin iyada nafteeda siyaasiyiintii banaanka joogayna lagu tixgeliyey aragtidii bulshada si guud lagu tixgeliyey xildhibaanadana isha ay soo jeediyeen. Marka taa waxay noo tahay u arkayna anaga guul waxay kale ka macna waxay kale macnaad u sameeyneysa waxaan waa la soo qortay imeyska ka saare moqtay dad badan baa waxa laga gadaay oo media la soo istaagay waxaan waa la soo qortay oo baarlamaanka loo keensay way marinayaan laakiin maanta waxa cadaatay in aragtida xildhibaanada wax ka bedeshay dastuurka taasay marka taasa wax macna sameeyneeyday aan aaminsanahay bulshada inay ku qancin doonto
taasay saaraha waxa qoran in madaxweynuhu soo magacaabayo sida caadiga ahayba laakiin haddana xalka uu qaadi karo marka soo ma kordhinayo in madaxweynuhu yeelan karo tobanaad ra-iisul wasaare
waa mahadsantahay baqaadirow ra-iisul wasaaraha dhibaatada waddankan markii hore qof kastoo soomaali u aaminsanaa waxay ahayd dastuurka waxaa ku qornayd qodobo badan oo iska hor keenaya madaxweynaha ra-iisul wasaaraha oo ay ka mid tahay ra-iisul wasaaraha wasiirkuu magacaabi karaa madaxweynaha uu magacaabi karaa xilkuu ka qaadi karaa taliyaasha uu magacaabi karaa qodob waxay ahayd oo dee waddankan inuu 20 ku dhow ra-iisul wasaarayaala soo martay sababta keenayna waxay ahayd in ugu dambeyn ra-iisul wasaare madaxweyne isku qabsana qodobo dastuuriyan qof walba uu soo xigsado marka si taa looga gudbo isqabqabsigii looga gudbo in awooddii madaxweynaha la siiyo uu ra-iisul wasaarihii keeni karo haddii dee aragtidii madaxweynahu markii hore ku keensay ku shaqayn waayna madaxweynuhu bedelan kara laakiin waxay ahayd qof aad keentay aadna bedeli karin waxay ahayd culays badan madaxweynaha kambeynaha soo galay shacabkii soo doortay haddana awooddii oo dhan inuu ku wareejiyo qof la magacaabay de waxay ahayd arrin iyada nafteeda aan markii hore aan saxnayn marka annaga waxaan isleenahay de madax ra-iisul wasaarihi isaga naftiisa maadaama hadda la magacaabay madaxweynuhu ka qaadi kara waxaa ku qasbanaan doontay in aragtidii madaxweynaha siyaasaddii dowladda mise xisbiga markaa gulis inuu ku shaqeeyo marka taa wax badan bay degenaashaha siyaasadeed waxbabiba may ka tiri doontaa
waxay ka dhigan tahay in dowladda hasan hawsha bilaabi doonto mase waxaa laga hadlaya waa mustaqbalkii dowladda
dowladda dowladdaan xigto way lagama hadlayo dastuurkan ma saamayn doono way ku cadday dabcan inkastoo lagu cadayan lakiin si saxa loogyahay dowladda ay ku dhaq waxdeed moogtaa xilhaynta dowladda waxaa laga dhigay 5 sano dowladdan maaha dowladda soo socoto wa wax marka dastuurkan wax ka bedelkiisa dhaqangalku wuxuu ka bilaaban
doonaqaynuuniyan
de qaynuuniyan moogtay adduunka sharci buu leeyahay moogtay wax adi aad samaysatay in aad isticmaashid mashek ha muddada xilhaynta hadda maaha ra-iisul wasaaraha la magacaabay hadda maaha wax o dhan waxay ka bilaabanta dowladdu soo socota iyo cidda imaan doonto aan la ogeyn marka baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed nafteeda commitment in la geliyo dastuurkan inuu socdo commitment siyaasadeed u baahnaa dastuurkan wuxuu ka dhaqaaqi waayay dastuurka aad aragtay inta kun lasoo bandhigay presentation laga sameeyey oonan shilan ajaanib mogtay dastuurkan balaayid baa ku bixi jirtay waxaa la dhihi jiray isheegay ajaanibaa soo maalgeliyey hanti soomaaliyeed bay qaataan xafiisyada dowladda ay ku shaqeeyaan hal maalinna meel waddankan ka baxsan boorderka lagalama gudbin marka taas micno badan bay u samaynaysaa waxay soomaali leedahay soomaali ay ka shaqaysay dhaqaalo soomaaliyeed lagu bixiyey soomaalina lagu maamuli doono inay tahay aad baan u kalsoonaa cabdiqaadirow horta aragtiyada la tixgeliyay ka mid tahay iyagana soo markii hore konsaanada la qabay puntland waxyaabaha aragtida siyaasadeed oo la tixgeliyay waxaa ka mid a in markii hore ra-iisul wasaaruhu ay ku adkaysanaysay soo jeedimu ay ka mid ahayd aragtiyo siyaasadeedna way jiraan oo puntland iska qabaan laakiin waa aragti siyaasadeed aan isleenahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay kala fariisan doonaan waan rajaynaynaa dadka reer puntland iyo weliba dadka maaha dee xukuumadda dadka meesha ka taliya in wax meesha ku qoran iyaga naftooda maanta ganci doonaan haddii labada xisbi meesha ay ka baxday madaxweyne madaxweyne ku-xigeenkii wixii mataqaanaa ii sheeg meesha ay ka baxday ra-iisul wasaarihii weli uu sii jiro aragtiyo badan oo bannaanka guuxeed ahaa meesha lagu soo daray qodobo badan oo markii hore lasoo jeeday dib baa asalkii dastuurka loogu noqday qodobo badan oo lasoo jeeday aa jirta oo asalka loo noqday oo dooda baarlamaankan ay bedeshay marka waxaan aaminsanahay aragtiyadii markii hore bannaanka xataa iyaga naftooda qanaacad baan aan ku qabay inay ganci doonaan buntland ay imaan doontaan
rajaynaysaa
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan maxamed abuukar oo ka tirsan golaha shacabka waxaana u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in muddo ka yar 2 sano ay ku soo saari doonto shidaalka dalka oo qudistiisa ay bilaha soo socda bilaabanayaan kadib markii golaha wasiirada ee soomaaliya ay ansixiyeen heshiis afgarada oo ku saabsan soo saarista shidaalka iyo gaaska kaasoo soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya cabdiqaadir samakaab
heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka wasiirka batroolka iyo macdanta soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira
golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda Turkiga. Heshiiskaas waxaa dowladda Turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah. Dhanka Soomaaliyana waxaa mas-uul uga ahaa wasaaradda batroolka iyo macdanta. Heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah. Waxaa dabcan ku jiri doona oo ka hadlaynayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska PSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaaga. Marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas lagu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkiga ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahaminta iyo dhanka research-ka, intaba inay naga caawinto. Annagana wuxuuna saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska, intaba inaan siino ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay hawshaas soo saarka shidaalka ay u fududayn lahaayeen insha Allah.
Haddaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dowladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa? Ayaan weydiiyey Dr. Uweys Cali oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qeyb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiya wada saxiixdeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha. Waana qeyb ka mid ah dhanka dhaqaalaha in maritime resource-ka wadanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya la soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa kasoo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yar yahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay baldankaas dakhliga in kor loo qaado, iyadoo dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihaan ee dalkeena dhexeeyaaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka wadankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid iskusti wuxuu sheegaysa ayaan haynaa. Dhaqaalaha wadanka ayay qeyb weyn ka tahay. Ku-tiirsanaanta aan ku tiirsannahay wadamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. Waxay qeyb ka noqonaysaa dibudiska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka wadanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka in soo saar waa isucran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. 3D seismic sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye waxa la galo, waxa la yidhaahda waa drilling-kii oo in la qoda ceelkii, waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta bixita oo heshiiskii maanta aan sixinay aan marsiino diplomatic general-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal u noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ga, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlayna dhanba marka laisku daro waa wax ka yar sanad ilaa iyo sanad dibar.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi anigu waxay ila tahay aad bay u yar tahay. 1 sano iyo bar Soomaaliya markaad fiirisid marxaladaada ay ku jirto, oo marxaladda amniga, marxaladda siyaasiga oo runtii khilaafaad siyaasiga mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo kamid ah arrimaha dhamaystirka dastuurka hadda socda, oo runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qeybsanayo kheyraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan, anigu waxaan isleeyahay waqtigaas aad buu kooban yahay. Wadanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabada runtii sida lagu hirgelinayo shuruucdaasi ay jirto. قضب كلا أقومي إمسنا وحويين خلافات كسياسية صولا الله تأيسامين كوية لطو دبداعو كنتو يسيدو كلا ودما كلا بناكا يسوماليا هنتي انترس كلا إني خيرات كذا أي مارك تي لبحضو أو هنتي أما دروت سوماليا حشيسا كلاك شو أما مارك تي مستقبل كلا إني سوماليا حشيس كلاك فارماس أو هنتي سوماليا عباس ربضان أو maarkay humanitarian haday noqoto taageero iyo mid maarkay hormarba la garab taagna oo rajo karo markaan waxaan isleeyahay hal sanayay bar aad bir u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maarkay Soomaaliya ay wajahayso waana runtii muhiim waayo Soomaalidu inay shidaal soo baxdo laakiin ma u diyaarsanahay weysu saxda
heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dawladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto kheyraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray.
Mahad sanad warbixinta sana waxaa soo jeedinay Abdulqaadir Samaka.
Masiro Damaya Faya ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee Senegal isagoo helay 54% codadkii la dhiibtay marka loo eego natiijada ku meel gaarka halka ninka sida weyn ay u loolamayeen Amadou Ba uu helay 35% madaxa xafiiska VOA ee Nairobi Mariama Diallo ayaa ku sugan Dakar oo warbixinta noo soo dirtay sida ay shaacisay maxkamadda rafcaanka ee magaalada Dakar natiijooyinka ku meel gaarka ayaa muujinaya in musharaxa mucaaradka Basiru Diomaye Faye uu codad door ah ugu guuleystay ninka ugu weyn kuwa la tartamaya Amadou Ba kaasi oo galay kaalinta labaad Amadou Diouf oo hogaaminaya guddiga qaranka ee tirinta codadka ee Senegal ayaa akhriyay natiijada
Amadou Ba 1,605,086 soit 35.79% de suffrage exprimé.
Waxa uu Basiru Amadou Ba waxa uu helay in ka badan 35% Basiru Diomaye Faye ayaa helay isna in ka badan 54% Diouf ayaa sheegay in ilaa iyo 16% uu dhiganta 7.4 million oo codbixiyaal oo isdiiwaan geliyay ay codkooda dhiibteen golaha dastuurka ee dalka Senegal ayaa la filayaa inay ansixiyaan natiijooyinka ugu dambeyn jimcaha Amadou Ba oo ah musharaxa isbahaysiga talada haya oo hore u tanaasulay ayaa u hambalyeeyay mucaaradkiisa horaantii todobaadkan madaxweynaha la doortay ayaa khudbadiisii ugu horreysay isniintii jeediyay kana jeediyay goob fagaara waxaana uu cad ku maray inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa kana shaqayn doono dib u dhiska hay-adaha dawladda iyo dib u heshiisiinta dalka buusha uu ka gaaray doorashadii axaddii ayaa daba socotay qalalaase siyaasadeed oo ka dhashay isku daygii dhicisoobay ee madaxweynaha xilka ka degaya Macky Sall ee uu ku doonayay in dib loogu dhigo codbixinta
aadiya aad ayaan u maleynayaa aad dhigistaal warbixintaasi aad ula socoteen Mariam Diallo ay nooga soo dirtay magaalada Dakar haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA iyo Zahra Idle.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno gudniinka gabdhaha oo weli dhibaato ku haya wadamo badan oo caalamka. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in ugu yaraan 200 million oo gabdhood oo lagu sameeyey gudniinku ay la tacaalayaan waxyeeladii ka soo gaadhay dalka Gambia ee ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ayaa isaguna toddobaadkan meesha ka saaray sharci hore loogu xakameynayay gudniinka fircooniga kaasi oo la meel mariyay sanadkii 2015.
Gudniinka
ay aynu ku bilownay dhageystayaal hay'adda qaranka midoobay ee UNICEF ayaa toddobaadkan soo saartay warbixin muujinaysa in tiro ka badan 203 milyan oo gabdhood lagu sameeyay gudniinka Fircoonia ay marayaan waxyeelooyinkii ka soo gaaray falkii gudniinka ee yaraantoodii lagu sameeyay isla markaana ay sanadahan dambe soo ifbaxayso in 515 ay korodhay tirada gabdhaha la gudaya marka la barbardhigo warbixinihii la baahinayay 8 sanadood ee ka horeeyay tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada Afrika tiradaasi oo noqonaysa 104 milyan halka in ka badan 80 milyan ay ku nool yihiin wadamada ku yaala qaarada Asia halka 6 milyan oo kalena laga diiwaan geliyay dalalka bariga dhexe gudniinka Fircooniga waxaa sidoo kale lagu arkaa tiro yar oo gabdha ah oo qoysaskoodu keeneen qurbaha iyaga oo la soo guday ama way inta dib loo celiyo lagu guday wadamo ka baxsan qaarada Yurub iyo Waqooyiga Amerika dulka Soomaalida ee geeska Afrika oo ku dhawaad 30 sanadood ee ugu dambeeyayba ay ka socdeen ololayaal wacyigelin ah oo dadka lagu baraarujinayo khatarta uu gabdhaha ku keeno gudniinka Fircooniga ah ayaa haddana wali hablo yar yar ay wajahayaan waxyeelada gudniinka Dr. Maryan Salaad waxay ka hawlgashaa isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho qaybta hooyada iyo dhallaanka waxaanay ka hadlaysaa kaysaska maalinlaha ah ee ay sida joogtada ah ugu la kulmaan isbitaalka
anaga badanaa waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan igdhax oo usbuuc had u dambeeyay oo la keenay gabadh oo la soo guday xafad lagu soo guday oo aad u dhigdhaxayso oo xataa u baahatay in dib lagu shubo di aan lagu shubayna gargaarka u baahan yahay ay isla gaarin ilaa waxa waye arteriyala ku jiro oo halbowliyala ku jiro hadii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhigdhaxas imaan karo mana yaqaaniin adda sida lagu hagaajin lahaa ma yaqaaniin waxa waa ay sameeyeen haddana waxa waye ma xali karaan haddana waqti dheer ay sugayaan caadi waye dhahayaan dib malahan gabadh waa dhiig baxaysa waqti dambe aa la keenaya isbitaalka awala dul keenayo waa dhimanayaan masiibtirada suna way jirtaa waxyaabaha kaloo jirta waxa waaye ayako aroosa waa la keenaa isbitaalka oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana isbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysa waxyaabaha kaloo oo markii yani la gudo gabadha waxaa kamid ah inay soo ka qaado xanuunka dartiisa infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro waxaa jirta kaadido dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo caabuq qaado ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtiga ku dheeraado waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanaya dhibanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireen oo oxygen la'aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen ayagana waxaa ku dhacay waqti dheer disability ama waxay ahayso in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato
waxyeelada ka dhalatay gudniinka Fircoonigu kuma koobna oo kaliya dhibaatooyinka soo gaaraya jirka hase ahaatee waxaa jirta saameyn maskaxeed oo ay la kulmaan badi gabdhaha lagu sameeyo gudniinka Fircooniga Dr. Maryan Salaad waxa ay sheegtay in gabdha yar yar oo isbitaalka loogu keeno siyaabo kala duwan la u jiraan marka ay isku dayaan inay daweeyaan ama baaraan ay ka baqaan in la jeefiyo sariirta cusbitaalka iyaga oo madaxa ku haya in loo geysanayo dhaawacii gudniinka mid la mid ah
maskaxiyan ahaan ayaga laftirkooda dhibaato u keenaysa waxyaabaha aan arko kamid ah gabar yar aan ii keenay marka aan saarnay miiska aan damacan inaan fiirino maxaa yarataa adnaa sida gabar yariista waa shoqsanay anigu ku xidhiidhi dhaxay in oo aan gadaad u soo xinay waxa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo la jaray qofkaas maxaa ku dhici karo waa maskaxiyan iyo shoog iyo xanuun iyo dhibax iyo waxa waa ka soo ku dhacayo
marka laga yimaado hablaha yaryar ee dhibaatadu soo gaadho xilliga gudniinka lagu sameeyo haddana waxyeelada gudniinku ma aha mid intaasi ku hadha dumar badan ayaa maalinta arooska ee farxadda iyo damaashaadka lagu jiro la kulma murugo iyo xanuun horle waa tan Saynab Maxamed Cali oo ka hadlaysa sida xanuunkii gudniinku wali u daba socdo nolosheeda
dhibaato badan baa gudniinka Fircooniga iga soo gaadhay markii aan yaraa anigoo yar oo aan aqli badan lahayn ayaa lay guday 7 jir baan ahaa markii lay guday xitaa waxaan xusuustaa buudyahayga dhiig baa ka dareeri jiray wax yacni sidii la ii guday yacni xitaa ilaa hadda marka aan xusuusto waa wax maskaxdayda aad ugu reebay damage maxay haydeenad markan guursaday dhibaato badan baa iga soo martay xitaa aniga dhibaatada ii dheereed waxay ahayd gudniinka 2 jeer baa lay guday oo xarka laygu xirxiray oo xitaa markaan kaajiyay kaadidu u dhibi jirtay ilaa aniga oo weyn ay dhibaatooy ugu haysay gudniinkii leey guday waxaan oran lahaa anigu hooyoyno awlaadina dhibaatooyada ka ilaashada
raxmadulle waa haween ay ku nool xariyaha qaxootiga ee dadab waxayna ka hadlaysaa dhibaatooyada ay la kulanto xilliga dalmada oo ay u aanaynayso inay tahay raadkii ka soo gaaray gudniinkii fircooniga ahaa ee lagu sameeyay
dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigaan hadda raxma ah waxaan dhalay lix cunug gabadheyda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya keliya xanuun ugac xanuun kelidaasna markii isaga cilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jiraba door weyn baan ka qaadanaya nafsadaydaan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqayaa aniga gabdhaan dhalay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeya anigaa soo arkay hooyooyinkan waxaan ka codsanaya inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin
iyadoo laga warqabo khatarta mararka qaar keenta heer dhimasho amaba caafimaad darro ee gudniinka fircooniga ahi keeno haddana weli waxaa muuqata inay jiraan dad ku sii deggan caadadan arxandarrada ah culimada diinta islaamka ayaa la fahaantoodu ka diga gudniinka nooca fircooniga ah inkastoo ay ku kala aragti duwan yihiin in hablaha lagu sameeyo nooca sunniga loo yaqaano ee gudniinka sheekh cabdirasaaq albani oo ah wasiirkii hore ee diinta iyo awqaafta somalilan ayaa v o eda uga waramay sharci darrada gudniinka fircooniga ah
bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sal allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxaabihi ajmaciin marka hore gudniinka hablaha iyo gudniinka ilmada labaduba waxay ka mid yihiin in si shareecada waafaqsan loo gudo waa shay diinta ka mid ah oo adilada shareecaduna ay dhigtay madaahibta islaamiga ahina ay qabaan sida madabta shaafiyada egeyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah gudniinkaasi shareecada kuma banaana wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan ciddii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku caddaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ana waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gaboodfalka uu geystay laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nebiga nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay ee shareecada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircoonigaana lala dagaalamo gudniinkii sharcadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la ishortaaginin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay dahaaradii baa ku xiran dahaarada darteed baana loogu jeeyey gudniinka taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo culimaduna way ka digaan gudniinka fircooniga ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya ee xaaladda carooska ay dhibaato la kulmayaan ee waqtiga dhalmada ee dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigubka iyo caabuqa kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda
iyadoo uu jiro qaraar caalami ah oo hore layskugu raacay in lasoo afjaro gudniinka fircooniga dunida oo dhan marka la gaadho sanadka 2030 haddii alla ogolaado ayaa haddana toddobaadkan dalka gambiya waxay qaaday tallaabo ay kaga noqonayaan xeerkii hore loo ansixiyey ee madnuucayay gudniinka fircooniga tallaabadaasi oo keeni karta inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ka noqda xeer ay u sameeyeen ilaalinta xuquuqda aadanaha gaar ahaana dumarka mudanayaasha baarlamaanka dalka gambiya waxay 24 cod ku meelmariyeen isniintii in meesha laga saaro sharcigaasi oo dhigayay xukunka lagu qaadayo qofkii ku kaca gudniinka fircooniga inuu mutaysan doono ilaa 3 sannadood oo xadhiga laakiin waddamada reer galbeedka ayaa shuruuc adag oo xukunno ciqaabihi ka dhalanayaan ka dhigtay gudniinka waddanka sweden oo soomaali badani ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka kor u sii qaada xeer ciqaabeedka ka dhanka ah gudniinka gabdhaha nooc kasta oo uu yahayba yaasiin cabdilaahi cabdi oo ku nool dalka sweden ayaa v o eda u sheegay xeer ciqaabeedkaasi
gudniinka fircooniga ah awalba weligiisba mamnuuc buu halkan ka ahaa يعني حكم كي أيا كرلوسي قاضي سنددي بكرلوسي قاضي هذا وحال جي وجبرنا إلا يطلن سنو إنقف كل حكم هادو عرورتيس وجوده والدين تلاقيها ليا سدوا كرتو ما بالسوق هي حتى هنا الدب جينا تسميسو حتى هدي اللي قاعد ترموه على الربع عدفتير عرور تالي عليك هنا سفر عدان ولو صوت افتفاع ما لو صوت شيء ما عرفت يتوه وكسوقلو وحا ان بقي كرتين مدارك اما ايربورك لغو استاغو هنا كل يوم بقي كرتان لكن نبقى عرورته وطينا ان لغو ديرو وحا بقي كرتان معنا عرورتاس مستقبل كدو حتى هين لغالو ريغو
قدنين كفرعوني كوسيغا غورك خاصبكا دلك اما بچير دلك اي حد قدب كستا او لوغي استهوينكا ايي ممنوع دين تا اسلامكو سيدو قلنا دمان حيرارك اي قواني تا عالميغا اي 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 إن هؤلاء اللغولة كعفل دنبيه دي داسي السوحة نصيب دراع إن سمد كستاي جلان دعدوين أرقق حلي أو ميلاك لدوان لغسو الشيكة دوني دا كواسي أو أباحان إن ميل لغسو ودا تشيستو لغيستي يال برنامج كي بندق فيه ويتو دلات كان وانا غينتا تاني كلمتي دينا الدنبي وسهر عيدنا اللور أويدن له سيدا إيو رمضان ونكسن
waxa si kordhaya deeqaha iyo gurmadka bini'aadamnimo ee laga gaarsiinayo dadka dhibaateysan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa maanta gargaar ka yimid dawladda Kuwait gaarsiiyay in ka badan 2500 oo qoys oo ka mid ah dadkii fataado saameynta ay ku yeesheen oo ku nool dowladka magaalada Kismaayo warbixintan waxa Kismaayo noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
gargaarkan bani aadamnimo ee maanta la soo gaarsiiyay dadka ku nool deegaanada duleedka magaalada Kismaayo ee sida weyn u saameeyeen fataadii xoogna ee gobolka ku dhuftay dabayaaqadii sanadkii tagay ayaa waxa soo gaarsiiyay magaalada Kismaayo duleedkeeda hay'adda al-hidaaya oo ah hay'ad laga leeyahay dalka Kuwait iyadoo soo marsiisay hay'adda al-xigma oo soo gaarsiisay deeqdaasi dadka ku nool deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo gargaarkan oo la gaarsiiyay ilaa 2500 qoys oo ka mid ah dadka danyartahay ee ay fatahadaha iyo abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa waxa ka faa'iideystay qoysaskaasi iyadoona deeqdan lagu soo aadiyay xilli bisha barakeysan ee Ramadaan lagu guda jiro isla mar ahaantaana waqtigu aad u adag yahay dadkuna ay nolosha la daalaa dhacayaan Cajiib Sheekh Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha hay'adda Al-Xigma ee laga leeyahay dalka Kuwait ayaa ugu horeeyay faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo dadka ay gaarsiiyeen
waxaan halkan maanta ku qaybinaynaa deeq raashin ah oo hay'adda wadaniga ee Hikma Charity Association ay halkan ku qaybinaysa deeqdaas oo ay ku deeqday hay'ad laga leeyahay dalka Kuwait ee la yiraahdo Al-Hidaaya Organization ee gudaha raashinka Kismaayo lagu talagalay in lagu qaybiyo oo halkan maanta lagu qaybiyay waa 2500 qoys waxaana ka faa'iideystay dad isugu jira danyar dadka ku mutaqaanay waxyeelo ay ka soo gaartay El Nino fatahadii El Nino iyo kuwa hore abaaru sameeyeen iyo sidoo kale kuwa danyar ah oo ka yimid magaalada halkan deegaankan goob weyn runtii waa kaamaad ballaaran dadka halkan ku sugan kaliya ma degana ee intaan in ka badan baa degan laakiin intaan nasiib u yeelatay inaan deeqda raashinka ka faa'iideystaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu ka abaalmariyo cidii ku deeqday raashinkan oo ay ugu horeyso hay'adda Al-Hidaaya
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo ugu horeeyay gudoomiyaha xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo Najib Barra Salaad isagoo uga mahadceliyay dawladda Kuwait deeqda ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah xilli loo baahnaa
baan waxaan taaganahay banaanka weyn ee Istanbul waan ku qaybinayna deeq raashin oo nooga timid Al-Hidaaya oo dawladda Kuwait iyo sidoo kale ay fulinayso Hikma Charity waxaan rabaa markii hore inaan u mahadceliyo dhammaan cidalaale cidii ka qayb qaatay cidii ugu soo saacay gargaarkan waxaan ka rajaynayaa waa markii ugu horeysay ee Jubbaland ka qaybisan waxaan ka rajaynayaa inay san noqonin markii ugu horeysay mar dambe aanu iman doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo dadka u jeedaan waa dad Soomaaliyeed waa dad duruufaysan waa dad tawaleysan xaqiiqatan markii laga hadlo runtii waxaan kala u mahadcelinayaa wasaaradda gargaarka maaneynta masuuliyiinka sida ugu go'an tahay inay bulshadaan iyo dadkan u adeegto waxaan rabaa markaa maanta deeq iskugu jirta ay tamay kala duwan oo raashin kala duwan meeshan ku qaybinayna xilligan taaganahay u jeedaan xilli kulul waxaan rabaa marka in Ilaahay umadan islaamka waxa la wixii leeli karo lagu tabaraca wa rajaynaya inuu waxaan rabaa marka si qeylo boosan dadkan si wax kale lagu soo baarsiin lahaa ka shaqeeyaan dadka intaan kelima dadkan reer Jubaland waxa sameeyay khaasatan deegaankan waxa sameeyay colaado waxa sameeyay abaaro waxa sameeyay fataadi El Nino waxaan rajaynayaa marka in intaas ay taaysan kaafin girin waxa hadda meeshan lagu bixiyay
aadan faarax gaarane agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay timid waqti loo baahnaa isla marahantaana dadka danyarta ah ee ku nool gobolka ay xilliga la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ah
farxaday ii tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado goobtan oo lagu bixinayo raashin dhan runtii oo loogu talagalay 2,500 oo qoys dad kor u dhaafaya oo ay fulinayso ururka samafalka Al-Xigma oo gacan ka helayo hay-adda Al-Hidaaya ee laga leeyahay waddanka Kuwait oo runtii ugu deeqay raashinkaas farxadeenoo tahay inaan goobjoog ka noqono ka wasaarad ahaan waana qayb ka mid ah baaqeenii aan u direynay ummadda madaxa adduunka iyo hay-adaha samafalka iyo maaragtay gargaarka oo ay ka mid yihiin waddamada Islaamka ee waddanka Kuwait iyo kan farxadeena oo tahay runtii waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay raado raashinkan inay ummadii dadka loogu talagalay sidii ay loogu talagalay ay u isticmaali doonaan ay u gaari doonaan
waa deeqdii labaad oo la soo gaarsiiyo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo halkaas oo ay daadsan yihiin kumanaan ka mid ahay dadka sida weyn u saameeyeen fatahaadaha iyo sidoo kale abaariyo xoogganaa ee sanadkii tagay ku dhuftay gobolka iyadoona dadkaasi maalmahan dambe ay ka faa'iideysanayeen gargaar banaadnimo oo ay la soo gaarayeen hay-ado kala duwan oo ka howlgala gudaha waddanka aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay ramadaan kariim haatana waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo bartay cilmiga bulshada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan dad ayaa waxay sheegaan inay dareemaan ulul xagga caloosha ah oo ka cawda laabjeex dadkaas ayaa isticmaala oo cuna daawooyin aan dhakhtar u qorin maxaa dhibaato oo xagga caafimaadka ay taasi u keeni kartaa dhakhtarka oo ka hadlaya waa kan
waxaa asal ah daawo walba inay prescription ku baxdo oo qof dhakhtar uu qoro yacni aslanba daawo aan dhakhtar qorin haddii qofku u qaato yacni wax munaafic oo gooniya kama helaamina dadkeena waxaa arrintaas kala dardaarmaynaa in la joojiyo aslanba daawooyinka la iska qaadanayo bila dhakhtarnimo isbishali xilligan soonka oo kale aad ay u badan tahay qofka yacni daawo gaas ah ama daawooyinkan b b iga loo yaqaano ay aad isaga qaataan bila recommendation ama bila maaragtay dhakhtar soo u qorin marka wax fiican maaha dadkan inay joojiyaan ay haddii wax dareemaanna ay dhakhtarkii u tagaan xarunta ugu dhow ay u tagaan aan maaratay recommend garanaynaa arrintaas aan maaratay ee aad muhiim waa inay sameeyaan mar walba
dad waxaa jira qaba xanuuno sida dhiigkarka iyo sonkorta dadka sokorta qaba ee raba inay daawooyin qaataan goorme ay haboon tahay in daawooyinkaasi ay qaadan karaan waa kan dhakhtarka oo ka hadlaya
dadkaas waa dadka sida goonida isleeyahay muhiim u tahay in farinta ay gaarto horta muslimiinta soonta adduunka tirada muslim inta ah ee sokor qabta ee soonta adduunka waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay 148 million wax tir ka badan oo muslimiin ayaa maarata soonta haddaa iyagoo sokor qaba marka way u baahan yihiin yacni inay helaan health message ku aadan siday maarata daawadii u qaadan lahaayeen iyo inta badan waxaa muhiim ah bisha Shacbaan in dadkaas ay dhakhtarkoodii ama dhakhtarkii ku xirnaayeen ay u tagaan si yacni sokortooda balaan iyo assessment loo sameeyo qaabkii ay ku wajihi lahaayeen soonka mar walba loo dardaaran fiican laga siiyo inta badan sokorta iyada noocyo badan nooc waxaa jira oo qofka waajib ay tahay in insulin keliya u qaato iyo nooc tablets iyo daawooyin la qaato oo type 1 iyo type 2 halkala dhaha marka inta badan waxay ku xiran tahay daawada qofka ama waxa la siinayo individualization waxa la dhaho individualization waxa waaye shaqsiga ay ku xiran tahay daawada uu qaadanayo haddii daawada aan sheegno dadka saasnan ay wada qaadan karaan micneed ma ahan dadku way kala duwan yihiin daawada la qaadanayo iyo sida markaas loo monitor garaynayo marka waxaan bogaadinaynaa in xarunta u dhow ama dhakhtarka u dhow ama uu ku xiran yahay in la talin uu u sameeyo si yacni qofkaas xaaladiisa mar walba loo controlo loona ogaado waxaa dardaaran guud ah mar walba oo dadka sokorta qaba ee muhiim ah in sokortooda ay cabiraan si frequenty ay u cabiraan si ay ula socdaan levelka sokortooda inay sameeyaan nutritional janji xooggan xilliga afurka iyo suxuurta especially inay qaataan cunooyinka carbohydrateka oo complexka ah ay qaataan sida hore usoo sheegnay waxaa asal mamnuuc ah in la qaato yacni cunooyinkan oo sokorta سي دغ دغ الله شي ذكر انا حل دو ريفاين شوغر اني خاطان وا ممنوع صوتو ابيك وحي سمينا سا ان سكرتي اي اركاس كو دغتو تاسو قطره بدن اي كدلن كره دو معنا marka riski far badan aad ka sokorta qabo ku imaada xilliga ay maart sameeyeen ee riskidaas ku iman kara waxa kamid ah qofkii inuu qosbo u baxsan ama dehydration inuu noqdo sokortiis inay dhacdo ama sokortiis ay kacdaba waa wax iman kara ama inuu qofkii galo wax loo diike waa emergency sokorta qofkii inuu hal mar aad u kacdo oo waxa loo yaqaan diabetic ketosis laha waa emergency nooc kamid ah oo qofkii uu koma u galay taas suuragal waa marka pointiga muhiimka waxa waaye bukaan walba oo sokor qabo oo ka tirsan dadka muslimiinta ee Soomaa ee tira ahaan ka badan 148 milyan oo adduunka dhankooda nool waxaa muhiim ah inay isticmaalaan talada dhakhtarka markaas uu ku xiran yahay sababtoo ah waxaan sheegnay in individualization-ka oo mar walba priority yahayna oo ajin hal gooni ah qof walba oo universal ah uu isticmaali karo
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarku iyo martiku ahaa dr Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo bartay cilmiga bulshada inta dhigistaal marka la kulmi doono sidaa ay nabadgelyo haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yaasin Ciise Wadheer wakan
waa dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leedahay go'aan qaadashada dowladnimada iyo dib u soo kabashada Soomaaliya ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalin muhiim ah mise dhalinyarada waa lagu adeegtaa oo markii dantii laga lahaa laga gaaro ayaa bannaanka la dhigaa hadaba su'aasha taagan waxay tahay dhalinyaradu ma yihiin kuwa door shariifa oo talada ay wax ku leeyihiin iyo horumarka dalka ka socda kaalintooda ay ka qaataan bise waa kuwa markaasi qaybaha kala duwan ee bulshada danahdii ay ku adeegtaan markii danta la gaarana bannaanka laga dhigo maamulka iyo talada soomaalida waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Maxamed Axmed Cabdixakiim oo u ololeeya arrimaha dhalinyarada labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaa ku bilaabaya Maxamed Axmed Cabdixakiim
aad umaadsan tahay Yaasiin dhalinyarada doorkii la rabay inay qaataan ma muuqato oo ummad Soomaalidu waa ummad majoritigeeda 175 lagu tilmaamo da'da 35 in ay ka yar yihiin marka waxaan nahay qaran dhalinyaro ah oo qaramada dunida kuwa ugu yaryar baan ka midnahay haddana saas way tahay waxaad moodaa in dhalinyaradu ay siyaasadda banaanka ka joogaan oo qaab systematic ah banaanka looga dhigay waxaa tusaale kugu filan in political actors ka Soomaalida siyaasadda dadka ku jira 2012 2017 2022 iyo hadda doorashooyin kale soo socda 2026 dadkii in nahortagnaan ba wali nahortagan waxaad moodaa in xayndaab laga gudbo dhalinyaradu aanay kasoo gudbi karin waayo dhalinyaradu dowladda system ka jira mar walba door muuqda kuma leh oo aa meesha ugu badan ee dadka political actors ay kasoo baxaan
Cabdirasaaq Ismaaciil
anigu waxaan arkaa in ay dhalinyaradu chance fiican haystaan oo ay kaalin muuqatana maanta ay ka dhex leeyihiin ee siyaasadda Soomaalida siyaasadda xataa kaliya maahane meel kastoo la eego maanta dhalinyaradu aad bay u muuqdaan waxaan isleeyahay dowladii haddeer soo na soo maray laga soo bilaabay dawladdii Cabdullaahi Yuusuf dawladdii Cabdiqaasim dawladdii ninka la yiraahdo Sheikh Sharif dawladdii Sheikh Hassan Sheikh hore dawladdii Farmaajo oo hadda ugu dambeysay iyo Hassan Sheikh oo hadda mar labaad madaxweyne Hassan Sheikh hadda jooga intaba dhalinyaradu waxay lahaayeen kaalin muuqata dawlad goboleedyada hadda fiirisid bay kaalin muuqata siyaasadda ku leeyeen golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay'adaha madaxa banaan waxaan leeyahay dhalinyaradu iyaga aad isu buunbuuniyay oo meel walba hadeer dhahaya waana la hortaagan yahay maahan oo awoodoodi qaar badan oo ka mid ah iyo positionada ay haystaan meelaha ay haystaan ba Alla ka qariyay waxaan isleeyahay weligood ma soo marin taariikhda Soomaalida siday dhalinyaradu uga dhex muuqdaan
marka ku leeyahay dhalinyarada si systematic ah loola dagaalamay waxaan ula jeedaa markii la yiri dadweynuhu ma codaynayaan oo 200 ama 1700 weeyaan dadka Soomaaliyeed baa dhalinyaro ah oo ka yar da'da 35 marka la dadweynaha ma codaynayaan oday dhaqameed baa wax qoraya ama siyaasi kooban oo mirel maanah baa qoraya la yiri waxa la yiraahdo dastuurkiina lagu qoray 40 jir qofku hadaan ahayn xilalka qaarkood ma qaban karo oo sidoo kale to aanay jirin meel looga baxo دعدا معناها تصالحان سياسة ما يلا قصوا قلاجستا أو أفرتن شير حلقة قاركو أنت ضبان ورزق زارك عيك وكمدي هاي دع لقى بحنا ما شرت دعد من سبقول شير هذا تايستيل حلوة قبلا قطع مركا سيستم كي بعد مدة لأن يردي إن لقوا ريبي أول هذا عدد تدوينه أول عدد كها عضيان مركا هسوما قال يرد حقوق ذو ذهلي كرانو وايو يجا ما شورت تجيا مركا أنت لكن حلوشها وشو تشوكتو بل يرد دقاله ودقاله يستعمين يوذا كلا يحيابو أن حرير كلا دوام بعلو صباحا أنت يرد أن يردو ما هي ستا مركا بنا نشوك بنا قنايا
إيه رو إسلا سؤال شهر دان كويديو دولة دهان أبتلنا يستفرها بدن الصومالية الصومالي قار بدن با ستنجير وحكا وين بان رابين با وح الله لي وحي ذكي خبرتنا لها وذكى وسوس شقين شيء وحلو يدين شيء صراحة الله رواه شيء أما يتعي مدة اللي يكبر صدبرنا جاي من حقه هاي
خرطة واحد ربعنا عن خلق عرينا الصحة مدح وينها يرهز الوزارها يبصش ندوة وين أو دولة دا مؤقتها عندها وع وح خاصة بإن يدتك قبنا يدد مسؤولية له أو دقارة إن الوحر عاد غالي أفرتنك إسلام هان حتى ولما بلقى شده marku gaara la yiree moogtahay xadkii caadiga ah ee qofku aqalay ku yoo marka qofku koritaankiisa u dhameysto khibradii u dhama u dhamaato aqoon haduu ku jiray kasoo baxay hadama dhalinyarada hadii loo dhiibo wadanka waad ogtahay qof walba maxamed axmed ilka caso hadheer ku dooday dhalinyarada yarka wax loo dhiibo laftiisa hadii reality loo dhiibo dhamaanta madaxweynaha laga dhigo shan la tijir wuxuu leeyahay warana waalina meel darmo naga tuuraya waana Soomaalidana runtii marka ay dhalinyarada meeshii ku saxsanayd bay u dhiibaan waxay dhahan intan qof dhalinyara ah geed ka booda butala ka booda qofka odaga ama rag iyo dumar midku raba han noqdee daadiisu dhameystiran tahay boosaska gaarka ah sababta loo seenay horta waa sidaas waa mid koobaad oo arinta ku saabsan daada arinta kale waxa weeyaan boosaskan aad sheegto atri sodomka ama wax kale laga cararaya dadka wax soo xulaya ama wadad bulshada qayb ka ah qofka dhalinyarada hadii loo arko inuu ka baasho tigeedi leeyahay qid dhahaysa adigu dhalinyarada tahay lagu ma dhiibay haddii waxaanu arkaa dhalinyaradu xilligay ka doodi lahaayeen inay tahay war wixii na loo dhiibay ma ku soo celinay dadkii oo wixii nala ka filanayay expectation kana dadku naga lahaa ma gaareen mise waxba naga dhima dooda haddii dhalinyarada laga raba taweeyo ma hayna u sii hanqaltaagaan xilligan in meelo ka weyn loo dhiibaan rabnaa
een ilka ase een ugu tambayntii maxaa xalwaa
een halku waxa weeyaan yasiina doon maxsan tahay een halku waxa weeyaan in dadweynaha Soomaaliyeed xaq doorashada dadka siyaasadda ku matalaya inay dadweynuhu doortaan oo system kan xulashada ah ee in ragaadiyay een laga gudbo waxa kale oo yaraa xusid mudan dhalinyarada Soomaaliyeed een haday noqon lahayd kuwa qabaailka iyo rabshadaha hubaysan ee aan yaani dawladnimada u adeegaynin loo adeegsanayo in ay ka wantoobaan in ay ogaadaan inay yihiin xaabada lagu shidanayo oo bari ka maalin hadii een ay curyaamaan sida dhalinyaro badan oo qaqablayaasha u ahaan jiray een ilaalo een la ogyahay meesha looga tagay meel ilaalo lagaaga tagaya in dhalinyaradu wacyigooda u dhisnaado oo aan la isticmaalin in wax la barto iskuulada iyo jaamacadaha la aado kadibna een ayagu dadka jiheeyaan oo iyaga la jiheeynin
ugu dambeyn si Cabdirasa Ismaaciil ee maxaa xal u arkaa
waxaan xal u arkaa dadka dhalinyarada ah in ay raacaan dadka ayaga ka horeeyay oo odayaashii iyo hooyooyinkii kuwoodi wanaagsanaa qofka xun isaga xun ku deesha male qodobka koobaad waxaan isleeyahay dadka ayaga ka horeeyay oo aqoonta lahaa oo ilbaxa ahaa oo nidaamka dowliga yaqaanay oo wixii lasoo maray garanaya ka looxjiita waa inaysan dhalinyaradii meel fariisan oo kacdoomadan maanta socdo dadka waaweyn oo aqoonyahanka ahi wadaan waa inay qayb ka noqdaan iyaga xooga iyaga mustaqbalkii berri ah nolosha haddayna iyagu diyaarin oo nolol maanta diyaarsan berri waxay ku noolaadaan male qof kastoo dhalinyaro rag iyo dumar maanta waxa loo baahanyay inuu garab istaago maamulada jira madaxda jirta iyo dowladaha jira si ay u soo baxdo waxa aan ka fakarayna iyo meeshan ku noolaan lahayn berrita
atayad baasadii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed axmed ilkacase oo u ololeeya arrimaha dhalinyarada iyo cabdirasaaq ismaaciil ciro oo aqoona soomaaliyeed doodii kaalu intay loo joogtay inteer markale wada kulmi doona hadii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo
sanada yaasheen ee soo dheera ayaana dood gaaban soo jeedinayay dhegeystayaal marka soo joogtaan waxaan idin leenahay ramadaan kariim waxaadna ku soo dhawaataan qasiidadan aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee ramadaan
mutanayo liki maru dawaqa kumah hadinayo maya maya dabeydi musallahu muhammad ya muhammad
sidaasina baamaanka codkii Usmaan Maxamed oo baladuna ay la jiibanayeen oo nagu tala galay bisha barkeysan ee Ramadaan waxa ugu dambeeyay ilaadana galabtii wararka VOA intaan markaa kul bitaano waaniga ay Prime Hassan Garab iyo Dan Duray oo idin la nabadgelyo.